vom da respectul cuvenit citirei cuvântului lui Dumnezeu, ridicându-ne în picioare. Citim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, așa cum se găsește scris în prima epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetul 1 și 2, și apoi din capitolul 2, de la versetul 20 la 25. Deci 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capodocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Capitolul 2, versetul 20. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Amin. Vă rog să vă ocupați locurile. Autorul acestei epistole, Petru, a făcut parte dintre cei 12 apostoli pe care i-a ales Domnul Iisus Hristos să fie cu el. I-a învățat timp de 3 ani și jumătate. Și în perioada aceasta de timp, Petru a arătat că era un purtător de cuvânt al grupului. Petru era aproape de Domnul, era în grupul intim cu Iacov și Ioan, chiar și atunci când au mers pe muntele schimbării la față. Petru, într-o anumită conjunctură, s-a dezis, s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, că nu-L cunoaște. Dar Petru a ieșit afară, s-a căit și a plâns cu amar. A regretat fapta care a făcut-o. Petru, la Marea Tiberiadei, a fost reabilitat și Domnul Iisus Hristos i-a dat o misiune să se ocupe de biserica Lui, de credincioșii care îl vor urma pe Domnul. Și Petru a demonstrat după reabilitare că a încercat să aibă un alt comportament, nu numai cu evreii, ci și cu neamurile și cu cei din Samaria. Petru, în persecuție, a arătat că depindea în totalitate de Domnul. Acest Petru a și scris în jurul anului 64, 1 Petru, scrisoare adresată aleșilor lui Dumnezeu împrăștiați în Asia Mică. În dimineața aceasta ne vom uita să vedem din prima epistolă a lui Petru cum Petru îl prezintă în primul rând pe Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând ne vom uita să vedem cum Petru spune câte ceva despre relațiile în familie, în biserică și în afara bisericii. Și în al treilea rând ne vom uita să vedem ce spune cuvântul Domnului prin Petru despre oamenii transformați, oameni noi. În textul care l-am citit, capitolul 2, cu versetul 20, începând cu versetul 20, vedem cum Petru îl prezintă, îl descrie pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul omenirii. Dumnezeu este Cel care din veșnicie a făcut un plan de răscumpărare pentru omenire, pentru rasa umană căzută în păcat. Dumnezeu a făcut planul de răscumpărare și a urmărit cu lux de amănunte să-l ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, trimițându-l pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, ca să caute să mântuiască tot ce era pierdut. Și aici spune așa, citesc: în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut ce este rău, dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. În primul rând, când Petru începe să-L descrie pe Mântuitorul lumii, pe Domnul Iisus Hristos venit în lumea noastră, spune despre El că El a suferit. A suferit și apoi ni se spune că El n-a făcut păcat. Ne arată și cum s-a comportat Domnul Iisus Hristos în lucrarea care a făcut-o pe pământ. Și atunci când Domnul a suferit, nu a suferit pentru călcarea legii din Vechiul Testament. Nu a suferit pentru păcatele Lui, pentru că El era fără păcat. El a suferit acolo pe lemn, pentru că El, Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, a luat păcatul meu, a luat păcatul tău, a luat păcatele întregii lumi asupra Lui și a acceptat să sufere, a acceptat să fie străpuns cu cuie, pentru că El a venit ca jertfă de răscumpărare pentru mine, pentru tine, pentru toți oamenii. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Atunci când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Domnul Iisus Hristos a acceptat să sufere pentru mine și pentru tine, a acceptat să ia păcatul meu, al tău, ca să ne înlocuiască pe noi în moarte. Vă voi da un exemplu aici. Un dirijor din America avea un copil și i-a spus copilului că dacă va face anumite abateri de la cuvântul lui, o să primească bătaie. Copilul a făcut o boacănă și tatăl trebuia să se țină de cuvânt. A luat cureaua, s-a dezbrăcat pe sine și a dat cămașa jos, tatăl, a dat cureaua la băiat și a spus, ia și lovește-mă peste spate. Copilul știa că a făcut el o boacănă, știa că el trebuie să fie pedepsit. Cum să ia el cureaua și să-și lovească tatăl? A făcut ochii mari, s-a uitat la tatăl lui și tatăl i-a spus, ia cureaua și lovește-mă. La insistențele tatălui, copilul a luat cureaua și i-a administrat câteva lovituri. După care tatăl i-a spus, tu, pentru boacăna care ai făcut, trebuia să mănânci bătaie. Pentru că așa am spus eu, că o să mănânci bătaie. Dar uite că bătaia care trebuia să o iei tu, am luat-o eu, pentru că te iubesc. Și de acolo a început să explice copilului cum noi, oamenii, trebuiam să plătim pentru păcatele noastre, trebuia să luăm bătaie de la Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a dezbrăcat de glorie, de slavă, prin Fiul Său, a acceptat ca pe cruce să primească bătaie în locul meu și în locul tău. Înțelegi ce a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos pentru noi, pentru a ne salva? Se spune în alt loc în Scriptură, în Romani, capitolul 5, versetul 8, că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cum răspund eu? Cum răspunzi tu la o asemenea dragoste din partea lui Dumnezeu? Și aici mai spune ceva. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Pe cruce, Domnul Iisus Hristos, nu numai că a plătit dreptății lui Dumnezeu pentru nelegiuirile, pentru păcatele noastre, pentru că Dumnezeu este Cel care a spus plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, este viață veșnică. În versetul acesta ne se spune că Domnul acordă și vindecare în rănile Lui. Poate suferi în trupul tău. Fii sigur că Domnul poate să-ți dea nu numai mântuirea, ci și vindecarea. Mi-amintesc când eram tânăr, în România, apăreau din vest diferite broșuri mici. Tare ne bucuram când puneam mâna pe ele. Le citeam, le reciteam și le dădeam din mână în mână, pentru că erau rare. Era o carte de Cathy Kuhlman, Eu cred în minuni. Era o soră scriitoare baptistă și ea spunea acolo, Eu cred în minuni. Deci Dumnezeu este Cel care pe cruce, nu numai că de mântuirea, dar poate oferi și vindecare din punct de vedere biologică. Așa că dacă ai o problemă, încrede-te și pentru mântuire și pentru vindecare în acest Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, Petru, în capitolul 3, face un pas mai departe și arată că Dumnezeu nu numai că ne-a mântuit, nu numai că dorește să fim vindecați, ci arată și relațiile care trebuie să le avem în familie, să le avem în biserică și să le avem ca mântuiți ai Domnului în afara bisericii, în societate. Spune așa, versetul 3 cu 1, tot așa nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Știm că trăim într-o lume în care tot mai mult apare discreditarea conceptului de familie între un bărbat și o femeie. Dumnezeu este Cel care a instituit căsnicia. Ni se spune în Geneza, capitolul 2, cu versetul 24, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi se vor face un singur trup. În concepția biblică, în vederea Domnului, o familie este formată dintr-un bărbat și o femeie. Dumnezeu, care a instituit familia, a stabilit și o structură de autoritate în familie. De asemenea, sunt mulți care sunt împotriva acestei structuri a lui Dumnezeu, care a stabilit-o. În ce constă această structură stabilită de Dumnezeu în familie? Biblia arată că Domnul Iisus Hristos este capul oricărui bărbat și că bărbatul este capul femeii. Există o structură de autoritate și apoi vin copiii cu care este binecuvântată o familie. Dacă fiecare respectă atribuțiile care i le-a dat Dumnezeu în familie, familia funcționează bine. Dacă copiii sunt supuși mamei și tatălui, lucrurile merg bine. Dacă soția este supusă soțului, merg bine lucrurile. Dacă soțul este supus lui Hristos, lucrurile merg bine. Pentru că în Biblie ni se spune că însuși Domnul Iisus Hristos va prezenta biserica fără pată, fără riduri, înaintea lui Dumnezeu Tatăl. De aceea, Petru vine și reafirmă încă o dată că familia este instituită de Domnul și există o structură de autoritate. Și spune, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Nu este ușor ca totdeauna să fii supusă soțului. Îți vine uneori ca soție să nu se negi atribuțiile care i le-a dat Dumnezeu soțului, ci să nu le accepți, să nu le pui în practică. După statistici care s-au făcut, problemele cu care se confruntă surorile, femeile, în general, spune că sunt două lucruri care le dezavantajează pe surori, pe femei, în viața de familie. Unu, moda. Doi, gura, vorbirea. Dacă surorile ar fi de multe ori atente cu bugetul familiei, cu extinderea cheltuielilor, dacă de multe ori surorile ar ști când să vorbească, cât să vorbească și când să tacă, multe conflicte în viața de familie ar fi înlăturate. Cineva spunea despre soție, da, dar tu nu știi. La biserică, soția mea este privighetoare. Acasă este ciocănitoare. Este bine, surorilor, să luați textul acesta, să vedeți ce spune despre omul tainic al inimii, ce spune textul acesta despre îmbrăcăminte, ce spune textul acesta despre a fi blând în omul din lăuntru. De asemenea, veți vedea tot în textul acesta cum se referea o femeie, Sara, la bărbatul ei, domnul meu. Cum îi zici tu la soțul tău? Dar cuvântul merge mai departe Și face niște referințe și bărbaților. Versetul 7. Foarte interesant că referitor la bărbați se referă un singur verset, dar foarte condensat. Știți că parfumurile puternice se țin în sticluțe mici. Și aici spune așa: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, din cinste femeii, ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunilor voastre. Trei lucruri importante pentru frați, pentru bărbați în viața de familie. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune. Este foarte necesar să ai înțelepciunea necesară, să o înțelegi pe soție. Uneori să te transpui în locul ei și să vezi de ce a procedat așa, de ce a vorbit așa. Cu înțelepciune cu nevestele voastre, din cinste femeii, fiindcă femeia este un lucru de preț. Aici spune, este un vas mai slab. Mulți dintre dumneavoastră, fraților, aveți acasă, împreună cu soțiile, un vas mai deosebit, poate de cristal, adus din Canada, din Israel sau din altă parte, din România, făcut cadou de cineva sau cumpărat de voi. Acel vas scump, aveți grijă de el mai mult decât de celelalte bibelouri. De aceea spune, purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre, pentru că sunt prețioase înaintea Domnului și trebuie să fie prețioase și înaintea voastră. Pentru că altfel spune aici așa, în al treilea rând, comportarea față de soție poate împiedica rugăciunile care le faci înaintea lui Dumnezeu. Poți să te încui în odăița ta și să stai minute și ore să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Poți să ai activități din punct de vedere spiritual, în biserică și în afara bisericii. Dar dacă nu știi să te comporți frumos cu acest vas gingaș care este soția, spune aici, rugăciunile tale pot fi împedicate înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a stabilit instituția aceasta a căsniciei și spune Dumnezeu, eu urăsc despărțirea în căsătorie. Cea mai bogată familie din lume, cotată la 137 de miliarde, a hotărât după 25 de ani de căsnicie, având 4 copii, să divorțeze. Ceea ce arată că nu posesia de lucruri materiale aduce fericirea și stabilitatea în căsnicie. Dar atunci când vezi lucrurile în conceptul biblic, atunci faci tot posibilul ca viața de căsnicie să meargă înainte. Știm că atunci când se constituie o familie, și tânărul și tânăra au anumite concepții despre lume, despre viață, despre viața de credință, trăind într-un anumit anturaj în familie. Nu este ușor ca angrenajul vieții de familie să funcționeze, fiind obișnuit într-un anumit fel, ani de zile. Dar trebuie îngăduință, înțelepciune, acceptare și hotărâre de a pune principiile Domnului pe prim plan în viața de familie și Domnul să ne ajute la aceasta pe toți. Amin. Tot aici, în relațiile, după ce arată relațiile în familie, Petru trece un pas mai departe și arată relațiile celor mântuiți la nivel de biserică. Versetul 8 din capitolul 3. încolo toți, să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Aici arată că deși suntem de diferite vârste, suntem de diferite pregătiri, înăuntru, în biserică, în familia lui Dumnezeu, suntem chemați să avem aceleași gânduri, să simțim unii cu alții. Unii trec prin încercări, încercări din punct de vedere fizic. Și tare bine îți prinde când treci printr-o încercare, tu sau cei dragi ai tăi, să vină cineva să spună, cum ești? Să știi că ne rugăm pentru tine. Cu ce aș putea să te ajut? Tu vezi în acele momente că nu ești singur, că alții simt cu tine. Iubind ca frații, miloși, smeriți. Ești milos și smerit pentru cel care poate are o problemă în familie și a pierdut locul de muncă, trece prin probleme financiare. Ești milos pentru cei din Uganda, pentru cei din Namibia, pentru cei din Singapore, pentru cei care trec prin necazuri din alte părți. Și apoi ești smerit. Ești smerit atunci când toate lucrurile merg bine și foarte bine. Nu te înalți, nu te lauzi, nu ești mândru, nu te umfli ca un curcan în pene. Ești un smerit și cineva spunea, floarea smereniei ar trebui să o purtăm fiecare dintre noi la reverul hainei. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Dar Petru, nu numai că ne spune cum ar trebui să ne comportăm în familie, nu numai cum ar trebui să ne comportăm în biserică, ci spune cum ar trebui să ne comportăm și în relațiile sociale cu cei de afară. Nu întoarceți rău pentru rău, versetul 9, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Că cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Și în următoarele versete spune patru lucruri deosebit de importante. Căci dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Este posibil ca în viața de credință, în societate, în lume, să ai de suferit datorită credinței, dar sunt chemat și ești chemat ca suferința să o transform în biruință. Și Domnul să ne ajute că atunci când trecem prin suferință, să avem capacitatea și puterea să o transformăm în biruință. Și apoi, versetul 15 spune așa, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Suntem chemați în inimile noastre să-L instaurăm pe Domnul Iisus Hristos ca Domn. Și atunci când Domnul Iisus Hristos este instaurat ca Domn în inimă, atunci putem să răspundem și celor care ne întreabă de credința, de nădejdea, de speranța care o avem în noi. Și în al patrulea rând spune aici, având un cuget curat, pentru ca cei ce vă bârfesc pentru purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine, tocmai în lucrurile care vă vorbesc de rău. Dumnezeu să ne ajute ca să avem pe Domnul Iisus Hristos în inimă ca Domn. Domnul să ne ajute să transformăm suferința în biruință, să avem o nădejde despre care putem să explicăm și altora și în inima noastră să avem un cuget curat. Dar Petru face un pas mai departe în capitolul 4, în al treilea rând, vorbind despre oamenii transformați, oameni noi. Citesc versetul 1. Astfel deci, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Aici Petru arată că cei care au fost salvați prin jertfa Domnului Iisus Hristos sunt oameni transformați, transformați în gândire, transformați în comportare. Și Pavel în altă parte spune, dacă este cineva în Hristos, este o nouă creație. Toate cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu așteaptă și de la mine și de la tine, dacă sunt pe calea mântuirii, să fiu transformat, să fiu un om nou. V-am zis altă dată, atunci când am vorbit despre preoția universală, despre un caz la colindă când doi oameni s-au despărțit și pe unul l-am dus acasă. Dar n-am spus atunci că acești doi oameni erau importanți în Oradea. Unul era mare șef la securitate, celălalt era mare șef la CEC. Cei tineri nu știu prea multe decât despre bănci acum. Atunci cea mai mare bancă în România era CEC-ul. Era funcționar înalt, cu rang înalt, la CEC-ul din Oradea și era președintele sindicatului de la CEC. După societatea și învățăturile date atunci că educația transformă pe om și face oameni noi, acești oameni și mulți alții ca ei, de sărbători și altă dată, au arătat și au demonstrat că nu erau noi. Ei au consumat mult alcool și nu mai puteau merge acasă de beți ce erau. De aceea, pe unul dintre ei, care avea drum spre Splaiul Crișanei, l-am dus până acasă. În societatea comunistă și astăzi mulți vorbesc despre oameni noi transformați prin educație. Oamenii noi, prin educație, de multe ori ajung caietii, omul zepezilor. Toți vorbesc despre el, dar nimeni nu a văzut un om nou, transformat numai prin cultură și educație. Omul este transformat atunci când vine la crucea Domnului Iisus, în mod voluntar și individual. Fiecare decide să-L accepte pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn în viața lui. Acel om este transformat. De aceea spune Petru aici, să aveți și voi, înarmați-vă cu aceleași fel de gândire. Dar mai spune aici ceva. Versetul 7. Omul transformat prin puterea lui Dumnezeu veghează în vederea rugăciunii. Dacă ești transformat de Domnul, dacă aparții în poporul Domnului, tu trebuie să veghezi ca persoană înaintea Domnului, ca persoană mijlocind pentru familia ta, pentru biserica ta, pentru societatea în care trăiești. Când m-am gândit la textul acesta, mi-am adus aminte că în urmă cu mai bine de 40 de ani, un grup de tineri ne-am întâlnit într-o familie, ne întâlneam așa, grupuri prin familie. Făceam repetiție pentru misiune, ne rugam și studiam câte puțin din cuvântul Domnului. Și cineva din grupul acela a venit cu o propunere în vederea rugăciunii. Și acum, după mai bine de 40 de ani, mi-aduc aminte de multe ori despre acea propunere. Și a venit și a spus așa, să ne unim ca și grup, eram acolo vreo 10, la ora 9 dimineața, la 12, la amiază și la 9 seara, oriunde vom fi, să ne amintim în rugăciune trei obiective. Și spunea, să ne rugăm pentru trezire spirituală, să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice lucrători în țara aceasta. Era în România. Și spunea, în al treilea rând, să ne rugăm pentru cei care au alunecat de pe calea credinței, ca Dumnezeu să-i readucă înapoi, să-i reabiliteze. Acum, aducându-mi aminte de hotărârile care le-am luat atunci, vin și extind și zic, n-ai vrea că atunci când îți aduci aminte, poate nu în fiecare zi, dar poate vor fi momente când te uiți la ceas, că e pauza de masă, la 9 sau la 12 sau să te culci seara, să zici, hai să mă rog și eu pentru obiectivele acestea. Dumnezeu să facă trezire spirituală în Austria, în România, în Europa și în lumea întreagă. Să zic, Doamne, scoate lucrători în Viena, în Austria, în România și în lumea întreagă pentru lucrarea Ta. Și apoi să zic, Doamne, dacă sunt tineri, dacă sunt oameni în vârstă care au alunecat și au căzut, îndură-Te de ei, ridică-i, reabilitează-i. Versetul 8. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Poate ai mai mult decât ai nevoie și știi pe cineva care duce lipsă, aici sau în altă parte. Nu pregeta să-i duci poate o pungă cu portocale, cu zahăr și cu altceva. Tu îți arăți dragostea față de cel care trece prin lipsuri, prin gestul care îl faci. Versetul 9. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. A fi primitor de oaspeți înseamnă că ești gata să deschizi ușa, să vină în casa ta cineva pe nepregătite, dar îl servești și deschizi ușa cu tot dragul. M-am bucurat când l-am auzit pe fratele Cuibu spunând de cei din Australia, cum și-au deschis casele, cum s-au întrunit, au fost primitori de oaspeți. Și apoi spune versetul 10, ca niște buni ispravici ai harului feruit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. E un lucru interesant în versetul acesta. Nu spune să slujească înaintea lui Dumnezeu numai anumite persoane care au diferite daruri, ci spune aici, fiecare dintre voi, niciunul dintre noi nu suntem prea neînsemnați, toți suntem de preț înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea ca darul cu care ne-a înzestrat să-l folosim pentru zidirea, îmbărbătarea celui de lângă noi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Și în versetul 12, cu care voi încheia, și de la 12 încolo, mi se spune că deși aparținem poporului lui Dumnezeu, deși poate facem parte din familii creștine, deși avem relații bune cu cei din jur, putem trece prin încercări. Noi sau cei dragi ai noștri. Dar suntem chemați, ni se spune în textul acesta, încercările cu care suntem confruntați, să le transformăm în motive de bucurie, speranță și nădejde. Poate ești tânăr, poate ești la vârsta de mijloc, poate n-ai fost confruntat cu încercări, cu probleme, dar nu știi, pe această stradă a vieții, înaintând spre Domnul, când te vei confrunta cu încercări, cu probleme, cu necazuri, cu teste. Și cuvântul Domnului îți spune acum, fii atent, atunci când treci sau vei trece prin încercări, transformă-le în motive de bucurie, de speranță, de nădejde. Și Domnul să ne ajute la acestea. În dimineața aceasta ne-am uitat despre Petru, am văzut cum Petru, în primul rând, l-a descris pe Domnul Iisus Hristos, fiind pe cruce pentru păcatele noastre. În al doilea rând, am văzut cum Dumnezeu este Cel care a instituit familia și are anumite așteptări de la soție, de la soț, pentru că Dumnezeu este Cel care a creat o structură de autoritate în familie. În al treilea rând, ne-am uitat și am văzut ce spune cuvântul lui Dumnezeu prin Petru despre oamenii transformați, oameni care pot fi noi doar în Iisus Hristos Domnul. Și Domnul să ne ajute să fim oameni noi în Hristos Domnul. Amin.